Dobrý den. Na 878. schůzce se potkáváme s toulkami českou minulostí a s generací tvůrců, která se podílela na výzdobě zlaté kapličky nad Vltavou. O sochařích jsme se zmínili už minule, teď jsou na řadě malíři. My oni stáli před dilematem, jež se vynořilo, jakmile se do vedení sboru pro zřízení Českého národního divadla v Praze dostali na místo dosavadních mladočechů staročeši. Do tamnější, nejrůznějšími spory bublející, ba sem tam i vřící situace vás hodlají zasvětit tito průvodci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor seriálu Josef Veselý.
Na sochařské soutěže hned v dubnu 1877 navázalo vypsání konkurzu pro malíře. Mladočeské vedení sboru spěchalo, a to nejen proto, že se tou dobou divadlo ocitlo už pod střechou. Bylo zřejmé, že žezla ve sboru se brzy ujmou staročeští rivalové v čele s Riegerem. Opravdu se tak stalo v srpnu 1877. O něm, tedy o Riegerovi, se vědělo, že by na náročnou výzdobu nejraději rezignoval, jen aby mohl divadlo otevřít co možná nejdříve. A tak maximalisté chtěli v otázkách výzdoby učinit nezvratná rozhodnutí dřív, než jim v tom protivníci zabrání. Chvat se podepsal i na stanovení uzávěrky. Barevné skici měli účastníci odevzdat do roka, do 1. května 1878. To vzbudilo četné protesty malířů, takže termín byl posléze prodloužen až do ledna 1879.
Kolik pak těch soutěžních návrhů k porotě dorazilo?
Inu, bylo jich 8.
Podány byly anonymně?
No jistě. Podle podmínek konkurzu musely být v obálkách opatřeny pouze heslem.
Byly veřejně vystaveny a teprve potom o nich jednala 4x porota.
Jan Neruda oznámil v tisku:
konkurs dopadl líp, než jsme mohli očekávat.
Jak předpokládal Zítek, poté, co byly rozpečetěny obálky se jmény, tak vyšlo najevo, že účastníky byly zejména nedávní studenti akademie.
A výsledky té malířské soutěže?
Probereme si je po pořádku.
Výborně. Nejprve bychom mohli vzít fresky do otevřené loďie, což bylo 5 lunet a 5 stropních polí. První cena neudělena. Druhá cena, Josef Tulka, dostal 500 zlatých, no a přejdeme rovnou do spojovací chodby. Tady se měla nacházet malířská alegorie, pohádky, tance a písně.
První cena neudělena. Druhá cena, Emanuel Crescens Liška, 500 zlatých.
Aha, no, porota byla dost šetrná.
Nikoli však ve všech případech.
A jak to tedy dopadlo ku příkladu ve výzdobě foaje, což obnášelo 3 pole stropu, 4 pole stěn a 14 lunet? Velice náročný úkol.
S jasným absolutoriem byla udělena první cena kreslené značce okřídlené palety.
Okřídlená paleta? Kdo pak se pod tímto nápaditým logem schovával?
Nalézala se tam společná práce Mikuláše Alše a Františka Ženíška.
Obdrželi za ní 2500 zlatých.
Dílo Život je symbolizováno poklidem staročeské rodiny. Žena po mužově boku přede na kuželu, snuje jemné vlákno života. Muž pod slovanským bůžkem sice napíná luk, avšak jde spíš o symbol pohotovosti a vůle k obraně života i dětí, které sledují otce a učí se přebírat tradice. Z pozadí scénu sleduje stařena Morana.
Ve výjevu nazvaném Mýtus na mohyle předků věští ve svatém Vytržení kněžka. Po jejím boku třímá básnické varito žena, snad bojovnice z dívčí války. A v popředí jiná žena s bůžkem v ruce, ta zase střeží ostatky předků.
Na obraze historie nám kronikář ve stínu staré lípy se lvem po boku zaznamenává slavné činy. Rytíř s kopím zvedá věnec slávy. Skrčený démon zla zavile láme svatoplukovi pruty svornosti.
A zbývá ještě zpěv bohatýrský. Mýtický pěvec Lumír s varitem v ruce oslavuje velikost a slávu národních skutků minulých i budoucích.
Foaje se nachází na úrovni prvního balkonu a vstupuje se do něho z vestibulu. Tam jsou umístěny lunety Adolfa Liebschera s alegoriemi divadelních žánrů. Když vzhlédneme ve foaje ke stropu, uvidíme triptych Františka Ženíška, uprostřed zlatý věk umění, po stranách úpadek umění a vzkříšení umění. Pod Ženíškovým triptychem v lunetách mezi stropem a bočními stěnami foaje, v jakýchsi půlkruhovitých výklencích, je 14 obrazů alegorického cyklu Vlast od Mikuláše Alše, což je patrně vůbec nejproslulejší součást výzdoby Národního divadla.
Do dějin vstoupily Alšovy lunety jako výtvarný pandán Smetanovi Mé vlasti.
Jsou pojaty jako cesta hrdiny, reka z osobňujícího duši národa i země po těch nejpamátnějších místech vlasti.
Aleš na jednotící ideu přišel nedaleko starobylého Levého Hradce v Suchdole, kde byl hostem svého mecenášského statkáře Alexandra Brandeise.
Právě v tom Suchdole měl Brandeis velký statek. Žil tam v suchdolském zámečku, kde měl velkou sbírku umění a kam zval české umělce, které také finančně podporoval.
Scházela se tam většina umělců generace Národního divadla. Na Suchdol přijížděli kromě Mikuláše Alše i František Ženíšek, Václav Brožík, Josef Václav Myslbek, Antonín Chytusy, Jakub Šikanédr, architekti Zejer a Víl a také spisovatelé Julius Zejer a Jaroslav Vrchlický. Ženíšek, Šikanédr, Brožík a Aleš zanechali portréty členů Brandeisovy rodiny. Myslbek použil Brandeisova koně Tigra jako model pro sochu svatého Václava na Václavském náměstí.
Aleš vzpomínal na Brandeisovu rodinu.
Byla to rodina vzácná, rodina pro umění a pro jeho vyznavače tak zanícená, tak ušlechtile zapálená, že by druhé hned tak nenašel.
Ale vraťme se k Alšově práci pro Národní divadlo, která právě v Suchdole vznikla.
V lunetě Pověsti a osudy se Rekovi, ještě Jinochovi, dostává zasvěcení. Naslouchá prastarým mýtům ve stylizovaném útulném příbytku staročeské rodiny.
Ve Stráži na Pomezí Rek navštěvuje pomezní hvozd, kde bojovníci v kruté zimě nepřetržitě hlídají hranice vlasti.
Táborsko. Hrdina se ocitá mezi selskými válečníky, venku se blízká před osudovou bouří.
A Žalov. Tady Rekova cesta končí. Hrdina se ubírá do světa mohyl a Morany.
Z foaje jsme přešli do hlediště. Vzhlédneme vzhůru. Nad námi je strop.
Za návrh 8 radiálních polí s můzami byla udělena první cena Františku Ženíškovi. 400 zlatých.
Malíři na sebe vzali úkol provést malby sami.
Z časových důvodů to pak ale nedokázali.
Josef Tulka byl spolu s Alšem a Ženíškem vyslán na 3 měsíce do Itálie, aby tam studovali techniky malby al fresco na Rafaelovi a Giottovi.
Zejména Tulka si je osvojil rychle a znamenitě.
Své obrazy maloval do vlhké omítky, technikou, kterou v českých zemích už nikdo nedovedl.
Pokud něco nezvládl, tak to byl problém trvanlivosti maleb.
Zvláště, když ho zadavatelé v roce 1880 donutili, aby spěchal. Chystalo se přece první otevření Národního divadla.
V lodži Národního divadla nám zanechal 5 lunet. Pět písní.
Píseň lásky, píseň slávy, píseň utlačené svobody, píseň zbožnosti a píseň národu bohy dávající.
Na první pohled je na Dulkovi vidět vliv Josefa Mánesa.
Slovanské typy žen i mužů jsou snad ještě líbeznější a líbivější než ty Mánesovi.
Děti jsou doslova andílkovaté.
Všechno na zlatém podkladu působí velice idylicky.
Postrádáme však u něj Mánesovu vnitřní kompozici. Jednotlivé skupiny na lunetách jsou jakoby každá sama za sebe.
Na svých freskách musel Tulka pracovat nemocen, navíc i v zimě, což schnutí a zrání fresek rozhodně neprospělo.
Časem zvětrali a pokryty vrstvou z černalé mastné špíny byly už považovány za ztracené. Život jim však až v roce 1954 vrátil významný restaurátor František Petr.
Tulka byl člověk velice skeptický. Jeho vnitřní rozpoložení vyvrcholilo přesvědčením, že už kromě náboženských maleb nedokáže nic lepšího. A odchodem do kláštera v cizině si vlastně uložil pokání.
Nevíme ani, kde a kdy zemřel.
Návrhy na oponu a vlys nad jevištěm neuspěly. Musela být proto vypsána spěšně nová soutěž s uzávěrkou po 5 měsících. Ačkoliv se sešlo 13 návrhů, žádný z nich kompozičně, barevně ani provedením nevyhovoval. Následoval proto konkurs třetí s uzávěrkou, která byla na žádost prací zahlceného ženíška prodloužena. To se dotklo jeho spolupracovníka Mikuláše Alše, který se o posunu termínu nedověděl včas, ačkoliv se soutěže na oponu také zúčastnil. Napětí mezi kolegy tím jenom vzrostlo.
Čas neúprosně běžel.
A ve sboru se naléhalo na brzké uvedení divadla do provozu.
Proto z nedostatku lepšího řešení přijala umělecká komise nakonec dost průměrný a fádní návrh opony Františka Ženíška.
Byla na něm v centru postava génia, měl personifikovat duši národa, kolem něj alegorie dramatického a zpěvoherního umění, zatímco dole dva andílci přivážejí kameny na stavbu Národního divadla.
Konečné řešení nakonec, jak si ještě řekneme, vypadalo jinak.
Bordůru.
Tedy malovaný rám opony.
Bordůru navrhli specialisté z vídeňského Hofteatru, kteří ji také provedli. A to tak, že se vůbec nepovedla.
Alšův konkurenční návrh na oponu neuspěl.
Co na něm mělo být?
Bohyně hudby, povstávající z ohně a dýmu a provázená personifikacemi tance a zpěvu.
Ženíškova opona byla nakonec, po požáru, nahrazena oponou Hinajsovou.
Ta dopadla na rozdíl od té původní výtečně.
Vlastní realizace malířské výzdoby, ač byl nakonec její výsledek znamenitý, byla doprovázena řadou vášnivých debat a sporů i konfliktů, plynoucích jak z rozdílných názorů na kvalitu či technologické postupy práce, tak, a to zejména, ze sílícího časového stresu. Ten působil nejen na sochaře Šnircha, ale hlavně na malíře Ženíška, který na sebe postupně naložil nezvládnutelné množství úkolů. Měl s Alšem provést nástěnné malby ve foaje, vyzdobit strop hlediště a navrhoval i oponu. Všechno současně však dělat nemohl a tak ve finiši spíš už jenom dohlížel, zatímco podle jeho předloh a připomínek pojednávali zdi a strop foaje či velká plátna mus na strop hlediště jiní. František Roubalík, Josef Tulka, Jan Emil Laufr, Jakub Šikanedr, srbský malíř Jan Subič a jiní.
Zatímco Ženíšek v malbě štětcem právě tak suverénní jako ve vyjednávání a ve vystupování vůči druhým, neměl díky přátelským vztahům k Zitkovi i k Tyršovi větší potíže.
Jeho přítel Mikoláš Aleš, v komunikaci trochu neohrabaný vesnický medvěd, se brzy dostal do konfliktů.
Fakt je, že jeho síla vězela spíš ve fantazii, v síle invence a v kresbě. S malbou neměl dost zkušeností, chyběla mu Ženíškova technika i uhlazenost.
První na to poukázal, jako člen umělecké komise, Soběslav Pinkas, když Aleš propracovával v měřítku 1:1 kartony ke svým lunetám.
Pinkas o Alešovi prohlásil.
Maluje povrchně a nedbale.
Na základě tohoto hlášení komisaři rozhodli, že Alešovu práci je třeba hlídat.
K dozoru se ale nikdo neměl. I komisařům to bylo jaksi žinantní.
Pak se k tomu uvolil Alešův kamarád Ženíšek.
A to bylo už po konfliktu kvůli oponě.
A staré kamarádství se začalo kymácet v základech.
Po prvních zkouškách malby přímo na omítku experti opět vyzdvihli kvality Ženíškovi.
Zatímco výsledky Alešovi odsoudili velmi příkře.
To už musela malířova hrdost vzkypět.
Takyže ano, napsal drsný list.
Složil jsem štětec svůj a uhel k nohám slavné poroty umělců.
Ještě ho přemluvili, aby dodělal kartony.
Ovšem jejich převedení do omítky mu odmítli svěřit.
Fakt, že definitivy prováděl anebo jejich přenášení na zeď dozoroval Ženíšek, zatímco on, Aleš, byl od své práce postupně takřka odstaven, vedl mezi oběma kolegy ke kontroverzím.
Ty pak přerostly i do sporu o autorský podíl na malbách ve foaje.
Hádkou veřejně přetřásanou v tisku se dva z hlavních tvůrců malířské výzdoby Národního divadla navždy odcizili.
Jak tomu v podobných případech bývá, na obou stranách byl díl viny i díl pravdy.
Pokud jde o autorství výzdob foaje, dnes se považuje za prokázané, že lunety byly duchovním dítětem Alešovým. Čtyři alegorie na zdech dílem společným, malby stropní pak autorským projevem Ženíškovým.
Původní malířská výzdoba Národního divadla je víceméně soustředěna do tří prostorových dominant. Za prvé do hlavního foaje a jeho okolí, za druhé do hlediště a za třetí do komnat tvořících luxusní zázemí takzvané královské, dnes prezidentské lóže. Zatímco foaje i hlediště si mohou diváci prohlédnout, kdykoliv divadlo navštíví, prostory vyhrazené původně panovníkovi a jeho rodině, v čase jejich vzniku se pořád ještě předpokládalo, že císař dříve nebo později přijme korunu českého krále, tak tedy tyto prostory zůstávají běžně zamčené a zájemce se do nich dostane leda při některé z exkurzí. Do královského traktu vedlo původně zvláštní schodiště se vstupem z nábřežní strany budovy.
My vás do těchto prostor můžeme pozvat pouze slovně, jelikož však fantazie posluchačů toule k českou minulostí je již náležitě vycepovaná. Předpokládáme, že si všichni dokážou vše představit, no přímo plasticky.
Umělecká díla královského traktu jsou soustředěna jednak na přístupovém schodišti.
Zde maloval Vojtěch Hynajs.
Dále v pánském přijímacím salonu.
Tady nacházíme dílo Václava Brožíka.
Ještě je tu dámský buduár.
Opět s obrazovou výzdobou Hynajsovou.
A nakonec tu máme předsíň vlastní lóže.
Zde se setkáváme s Juliem Mařákem.
Ve snaze nedopustit se nějaké nepředloženosti, kterou by si vídeňský dvůr mohl špatně vykládat, byla příslušná výtvarná komise při hledání koncepce výzdoby těchto prostor tak dlouho bezradná, až zbylo málo času na vlastní realizaci.
Základní obecná představa tkvěla v tom, že by celkové pojetí i konkrétní motivy měly v kultivované obměně opakovat témata uplatněná v interiérech přístupných veřejnosti.
Jenomže nevnímal by Habsburský dům rozmanité národní náměty jako narážky na panující neuspokojivé národnostní poměry? Paranoidní na to byl dost.
No, vypsaná soutěž se nakonec konkretizaci témat raději vyhnula a za porotu všechno vyřešil v podstatě silný, proto vítězný návrh pařížského Vojtěcha Hinajse.
Mladý tvůrce, vzdálený domácím strachům, přišel s řešením důstojným a přitom nikoho neurážejícím.
Poslal roku 1880 z města nad Seinou balíček skic. Nad nimiž si komise s ulehčením oddechla.
Tehdy Hinajs do problematiky okrášlení Národního divadla zasáhl poprvé. Dění se zúčastnil už před řešením druhé opony.
A jak to tedy vyřešil?
Na přístupové schodiště navrhl národní alegorie.
Královskému salonu přiskl tématiku dynastickou.
A pro buduár královny pak indiferentní, jakoby hudebně vivaldiovské téma čtveraročních období.
Uměřené a vkusné řešení. Tedy hlavně nic proti ničem.
Výzdoby schodiště a budováru se chopil sám Hinajs.
Zatímco cyklus dynastický pro královský salon byl v původním provedení, to jest před vyhořením, svěřen Jakubu Šikanédrovi a Emanuelu Crescenzi Liškovi.
Poté, co malby vážně poškodil požár, je úplně přepracoval Václav Brožík. Pro něhož byly mnohofigurální slavnostní výjevy s bezpočtem rekvizit jako stvořené.
A jaké jsou náměty použité pro výzdobu komnat u královské lóže?
Na přístupovém schodišti jsou dvě rozměrné Hinajsovy alegorie zemí českých a míru.
Pánskému salonu vévodí ve třech dlouhých pásech pod stropem podélné vlisy Brožíkových představitelů tří našich hlavních dynastií – Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků.
Na prvním obraze zve Libuše Přemysla na knížecí stolec.
Modelem seděla Brožíkovi herečka Otýlie Sklenářová Malá.
Na druhém uděluje Karel IV. Výsady pražskému vysokému učení.
V Rytíři v Brnění vedle Karla spodobnil Brožík sám sebe.
Na třetím vlisu sedí císař Rudolf II. Mezi svými alchymisty a hvězdáři.
Všechny tři obrazy vyšly malíři dost temně a figury působí poněkud aranžovaně.
Však také kostýmy a rekvizity si tvůrce bez rozpaku propůjčoval z pařížských divadel.
Mezi okny salonu je pak umístěna Brožíkova alegorie Prahy. Před panoramatem města sedí na trůnu důstojná královna, držící městský znak a žezlo s lipovou snídkou.
V dámském budoáru jsou pak Hinajsovi svěží obrazy jara, léta, podzimu a zimy.
Přičemž poslední z nich, zima, která byla dodána až o 20 let později, už má jasně secesní charakter a patří dodnes k těm nejcennějším majstrštykům výzdoby Národního divadla.
Na stropě budoáru jsou medailony s motivy 12 měsíců z dílny Bohuslava Šnircha.
No a před síň vlastní lóže zdobí cyklus 9 obrazů slavných míst české historie od krajináře Julia Mařáka.
Výzdoba Národního divadla byla dána tematicky jednak v duchu novorenesanční koncepce, jednak se inspirovala dobovým nadšením pro slovanskou mytologii a proděje rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Obě tyto koncepce vycházející z Mánesovské malby a spojené se soudobou romantickou krajinomalbou, navazující tematicky na české dějiny, dali základ výtvarnému projevu, který dnes označujeme jako umění generace Národního divadla.